kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming pamilya ang naghahiwalay ng higit isang taon nang dahil sa pandemya. Pero marami ang nakakakita ng pag-asa dahil dahan-dahan nang binubuksan ang mga borders ng mga magkakatabing bansa gaya ng Australia at New Zealand. Lunes ng madaling araw, sinimula na ang Australia-New Zealand Travel Bubble. Ibig sabihin, pwede nang bumiyahe ang mga Australiano patungong New Zealand nang walang quarantine requirement. Ayon kay Australia Prime Minister Scott Morrison, ang hakbang na ito ay isang win-win solution at makakatulong ito sa pagbaliksigla ng turismo at ekonomiya ng dalawang bansa. Pero ang tanong, paano nga ba ito gagana? Narito ang dapat ninyong malaman. Lahat ng mga babiyahe mula Australia patungong New Zealand ay kailangang ipaalam sa NZ authorities kung saan at paano kayo makontak habang nasa bansa. Magsuot ng mask sa loob ng eroplano. I-download at gamitin ang NZ Tracer app. Hindi pwedeng makapagbiyahe silang mga may sipon o kahit mild flu-like symptoms. Kahit wala pang bakuna kontra COVID-19, pwedeng makabiyahe. Bilang extra precaution, magsasagawa ng random temperature check ang mga otoridad sa mga lalapag sa airport na pasahero. Bawal ding makasalamuha ang mga pasaherong mula sa ibang flights mula sa ibang bansa sa loob ng airport. Ang Qantas, Jetstar at Air New Zealand ay ang mga airline companies na kabilang sa lalahok para sa travel bubble, maliban sa Virgin na babalik sa kanilang pagbiyahe sa katapusan pa ng Oktubre. Ang tanong, kung magkakaroon ng outbreak, tatapusin ba ang travel bubble? Ang sagot, oo. Paliwanag ni New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, kailangang bukas ang isipan ng mga babiyahe na magbabago ang lahat ng plano kahit short notice kung magkakaroon ng panibagong COVID-19 outbreak habang nasa bansa. Pero kung ang outbreak ay nasa ibang lugar, di magiging apektado ang lahat.
For us, it was all about making sure that when we did it right. You know, that period of time that we've taken to make sure that the risk is as low as possible should also mean that we reduce how much disruption travelers might experience. We know much more about the virus now than we did, you know, even at the end of last year. We use short, sharp lockdowns if required. So my view is by taking that time, we can ensure we have something that, whilst may have disruption from time to time, is much more consistent.
Sa ngayon, Australia, New Zealand pa lang ang bagong bukas na travel bubble at inaasahang sa susunod na mga buwan madadagdagan pa ito. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison at Prime Minister Jacinda Ardern, kabilang sa tinitingnan ng mga bansang posibleng isasama sa travel bubble ay ang mga bansang nasa Pasipiko.
So the question now is where after New Zealand? This gives us a great chance to check how we manage that border process, but hopefully we'll be seeing places like Singapore, Japan, and some other Asian destinations very soon.
Kahit pa inaalis na ang maraming restriksyon sa bansa at nagsisimula na ang mga travel bubble, pinapaintindi ni Prime Minister Scott Morrison, di niya minamadali ang pagbubukas ng border at international restriction dahil marami pa ding bansa sa buong mundo ang lubhang apektado ng COVID-19.
Australia is in no hurry to open those borders, can I assure you? I mean, there are 3 million people now who have died from COVID. The COVID pandemic is raging around the world. The idea on one day that everything just opens, that's not how this is going to happen. It'll be happen cautiously and carefully, working very hard on the medical and health protections in place, because I'm not going to put at risk the way that Australians are living today.
Kailangan lang umano magkaisa ang lahat para labanan ang virus, maging maalam at gawin ang lahat na ayon sa kaligtasan ng nakararami. Dahil balang araw, isa-isa ding magbubukas ang lahat ng borders ng mga bansa nang hindi nalalagay sa peligro ang buhay na meron ngayon ang mga Australiano. Ang ulat na ito ay binuo ni Evan Young, Emma Brancatisano at Nadine Silva na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
advice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.